پسولی وزیرستان سے دے صوبائی نشستوں حلقہ یو سل دیار لاس او حلقہ یو سل سوار لاس دو آزاد امیدواروں اقبال مسعود و عارف وزیر چکم دے پشتین ژغورن غورزنگ و تلی مشیرون ہا دی دوی دے انتخابی کمپین پا دوران سے نیولی شوی و دا دوارا کا سون تیرہ ورز دے ڈیرہ اسماعیل خان و ہری پور زندانوں نہ خوشی کڑائی شول لدوئی نام پشتنا وکڑا چچرتا والے اوکلا گرفتار پکمو کمو حوالہ تونو او زندانوں کشمو چمرا ورزش پہ تیرے کڑے اور سارا دے بندیز پا وقت دے چرواکیو رویہ سوا در سارا اخپل دغے گرفتار رائتا پا سن نظر کسے اقبال مسعود دا ہر سب دارنگ بیان کڑل
پٹانگ سے بی بی ایتا رغلے وان دے بی بی ایتا پرینس وال پٹانگ سے ونی وال دے اگی جنہ کمو بندے تری ایم پیو جوڑا کرلا پاگی چو بیس تاریخ بنا ہری پور جیل تا رو رہتا وان دا ہری پور جیل سے ازو پا اللہ چا کیسے باندوا لیچ کسم سہولات نوی چے موبائلی رتا پریاش و اپینی ہم رتا پریاش اس طرح کی مارا ویا وا بلکل دا سوا چے لکا چنگ را دے سزائی موت تو کسان چے دی لیا اکسوری چے در پای آغا وی پا غیر انگی دی مشترا را ویا وا دا مو پا جیل سے ورز تیرے کرلے دا اس الیکشن ہا شریدا الیکشن سے دا سکے چے دمو اخفل منشور ہا دا سکے سم دا لکا چنگ را دے پی ٹی ایم نو امو اکین دا چے خلیز دا پا دا پوری ونی وشوال دا غد الیکشن نایز جو کسم باہر وسطل مو سر دمو نورمل گری ہا ونی وشوال چے حکیم پا غارجی پاشا محمد یوسف اور حاج نکم خانوی چے دا پا الیکشن سے دے مو مددگار ہا وی دا غین علاوہ شاہ فیصل غازی طاہر حکانی رحمت شاہ محسود دا ملگری ہانی ولی شوی دی
پا دغی رنگ تفصیل دے عارف وزیر نہ ہاں وار وے
اول مجھ دے ماشال ریدی شکریہ دا کاری دا کیما دے خڑ کامر واقعات وشوا علی وزیر مسین داور دا ونیول دا مجھ دا ونینا راون شوالی بنو تا دا بنو نام رمشا تا راون شوی دا بنو تا پا مجھ پولیس چاپاو چاولا و مجھ دا ونیولی گرفتاری کرو او پارا بعد سابو بندی مجھ اری پور جلتا یوری اری پور جلتا که مجھ وی دا سبان گاڈی که یوری دویش کاسا ور چاول لیوی او مجھ دوا دوا کاسو می تارا لیوی او دا سر سلوک چوک دا یوز دناور سرانو کو لکا دا چه دا مجھ سراکا
اری فزیر دا ہنس جاتا کڑا
اری پور تا تری انتیزو که ور کری وی یغنا بیا متا ولا پولیس روغا ولا پولیس روغا واشتا می بیخان که وکرا بیا چان جلتا ویرد تاکه تنزش پیش پر بنده وکی تاکه زبیا زمانا تراس که بیا تری انتیو که ویر کرد دی خان تا دی خان که بیا زو چاکی تا چاولایو و پا چاکی که دی نوش کرا سخت بطمیزی کرلا دا کامپین دی کماوان تورا روانا کریا و خوانا که دی غاقی جلسه اتجاد لان شوائی دا و دو دابت جلسایوی چه تون خالت و مالی ماشی چه کیم خالت نوش سرا مخی قربانی کری دی علی وزیر سرا آ خالت بی زیا هد نوش سرا قربانی تا تایور خد
دغو دوارو امیدوارانو دا ہاں وویل چه ده گریفتارای پا وجه ده دوی انتخابی کمپین لشکی چا متاثر خود آغا کمپین با ده خوشی که دونا دورسته پا ملا تارلی انداز کشه نور گرندائی پیاورای کهو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان